Με τη χάρη του Θεού το θέμα μας σήμερα είναι ο Ιησούς και ο κόσμος του Ισλάμ. Ξέρουμε ότι η Αγία Γραφή μας διασώζει τα λόγια του Ιησού Χριστού που είπε ο ίδιος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14:6: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Επομένως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε ότι μόνο μέσω εκείνου, μόνο μέσω του Ιησού Χριστού μπορεί κανένας να πάει στον Θεό. Και αυτό το επιβεβαίωσαν στο κήρυγμά τους οι Απόστολοι, τις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 12, που είπαν ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έτσι λοιπόν ο Χριστός διακήρυξε την μοναδικότητά του, οι Απόστολοι διακήρυξαν τη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού ως του μοναδικού Σωτήρα. Επομένως, καθώς θέλουμε να φέρουμε αυτό το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους, είναι καλό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τους ανθρώπους που ανήκουν στο Ισλάμ. Επομένως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις βασικές αρχές του Ισλάμ, ώστε να έχουμε μία πιο καθαρή εικόνα όταν συζητάμε με κάποιον μουσουλμάνο για το τι ακριβώς πιστεύει, πού βασίζει την πίστη του και ποια είναι τα σημεία επαφής που μπορούμε να έχουμε μαζί του. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινούμε με το να μελετήσουμε λίγο ποιες είναι οι βασικές αρχές του Ισλάμ. Πρώτον, η λέξη Ισλάμ σημαίνει υποταγή ως λέξη αραβική, και η λέξη μουσουλμάνος σημαίνει αυτός που υποτάσσεται στον Θεό, αυτός που υποτάσσεται στον Αλλά. Υπάρχουν 5 πυλώνες, 5 στυλοβάτες για το Ισλάμ. Ο πρώτος στυλοβάτης, ο πρώτος πυλώνος είναι η ομολογία της πίστης. Η ομολογία της πίστης έχει μία συντομευμένη μορφή που είναι: δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Αυτή είναι η βασική ομολογία, αυτό που πρέπει κανένας να πει δημόσια μπροστά σε άλλους για να θεωρείται πια μουσουλμάνος. Ένας δεύτερος πυλώνας είναι η προσευχή 5 φορές την ημέρα, και υπάρχουν ειδικές οδηγίες για το ποια είναι τα λόγια που θα πρέπει κανένας να πει στην προσευχή, ποια πρέπει να είναι η στάση. Για ένα διάστημα θα είναι όρθιος με τα χέρια υψωμένα, μετά θα γονατίσει, μετά θα είναι με το πρόσωπο στη γη. Υπάρχει μια ολόκληρη τελετουργία για την προσευχή και είναι υποχρέωση του μουσουλμάνου να το κάνει αυτό 5 φορές την ημέρα. Το τρίτο είναι η ελεημοσύνη, όταν βλέπει φτωχούς να νοιάζεται για αυτούς και να τους προσφέρει ελεημοσύνη. Ένας τέταρτος πυλώνας είναι η νηστεία, ότι θα πρέπει ιδιαίτερα στον ιερό μήνα του Ραμαζανίου αλλά και σε άλλες γιορτές να νηστεύει από το πρωί έως τη δύση του ήλιου. Και ο πέμπτος πυλώνας είναι το ιερό προσκύνημα, ότι πρέπει ο μουσουλμάνος μία φορά στη ζωή του οπωσδήποτε να πάει στην Μέκα και να προσκυνήσει εκεί στον ιερό τόπο που είναι η Κάμπα της Μέκα, που θεωρούν ότι είναι λίθος που έπεσε από τον ουρανό. Εκτός λοιπόν από αυτούς τους 5 πυλώνες του Ισλάμ, υπάρχουν και τα λεγόμενα 6 θεμέλια της πίστης του Ισλάμ. Το πρώτο θεμέλιο είναι η πίστη σε έναν Θεό. Ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο οι μουσουλμάνοι επιμένουν ιδιαίτερα. Δεύτερον, η πίστη στους αγγέλους, ότι υπάρχουν άγγελοι του Θεού, πνευματικά όντα που αποστέλνονται από τον Θεό. Τρίτον, είναι η πίστη στους προφήτες, και όπως θα δούμε παρακάτω και ο Ιησούς θεωρείται ένας από τους προφήτες. Πιστεύουν λοιπόν στους προφήτες, σε πολλούς από τους προφήτες που μνημονεύονται στην Παλαιά Διαθήκη. Τέταρτον, πιστεύουν στα βιβλία της Αποκάλυψης του Θεού, στην Βίβλο και στο Κοράνι. Πιστεύουν δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη και το Κοράνι. Θεωρούν ότι αυτά είναι τα βιβλία της Αποκάλυψης του Θεού. Πέμπτο θεμέλιο της πίστης, πιστεύουν στη ζωή μετά τον θάνατο. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζεται μετά το θάνατο. Και το έκτο θεμέλιο είναι η πίστη στο πεπρωμένο, ότι ο Θεός, ο Αλλάχ, έχει καθορίσει τα πράγματα, όλα είναι καθορισμένα, για κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα πεπρωμένο, υπάρχει το κισμέτ, επομένως αυτό είναι καθορισμένο. Θυμάμαι είχα, όταν έγινε ο σεισμός ο μεγάλος στη Θεσσαλονίκη το 1978, συνάντησα έναν Άραβα, ο οποίος δεν ήταν Μωαμεθανός, χριστιανός ήταν, αλλά όταν το ρώτησα πώς αντιμετώπισε τον σεισμό, μου λέει, κοίταξε, εμείς οι Άραβες πιστεύουμε ότι το μέλλον μας, το πεπρωμένο μας, είναι γραμμένο στο μέτωπό μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Επομένως, ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Δεν ανησύχησα καθόλου με το σεισμό, μου είπε. Λοιπόν, αφού μιλήσαμε για τους 5 πυλώνες, στυλοβάτες του Ισλάμ και για τα 6 θεμέλια πίστης του Ισλάμ, τώρα πάμε σε επιμέρους λεπτομέρειες. Καθήκον κάθε μουσουλμάνου είναι να ομολογεί την πίστη του σε κάθε μη μουσουλμάνο για την εξάπλωση του Ισλάμ. Είναι καθήκον λοιπόν η ομολογία, έτσι ώστε το Ισλάμ να εξαπλωθεί. Γίνεσαι μουσουλμάνος ομολογώντας δημόσια την πίστη σου. Δηλαδή, εάν βρεθείς μπροστά σε 3, 4, 5 άτομα και πεις δυνατά, δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του, έχεις γίνει μουσουλμάνος. Τελείωσε. Αλλά μετά δεν επιτρέπεται να απαρνηθείς αυτή την πίστη. Η ποινή είναι θάνατος. Εάν μία φορά πεις δημόσια, διακηρύττοντας ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι προφήτης του, και μετά αυτό το αποκηρύξεις για να πιστέψεις κάτι άλλο, πρέπει να πεθάνεις. Η ποινή είναι θάνατος. Επομένως, μοιάζονται οι μουσουλμάνοι για το πώς θα εξαπλωθεί η πίστη στο Ισλάμ και θεωρούν ότι ο καλύτερος τρόπος για την εξάπλωση του Ισλάμ είναι η μετεγκατάσταση. Να σηκωθούν δηλαδή από τον τόπο τους και να πάνε να εγκατασταθούν κάπου αλλού. Και το παράδειγμα το έδωσε ο ίδιος ο Μωάμεθ, ο οποίος έφυγε από την Μέκα, όπου δεν ήταν αποδεκτός, και πήγε στη Μεδίνα το 622 μετά Χριστόν, και από εκεί ξεκίνησε όλο το κίνημά του. Σε συνδυασμό με την υπεργεννητικότητα, δηλαδή το να κάνουν πολλά παιδιά. Και γι' αυτό ακριβώς ο Μωαμεθανισμός επιτρέπει ένας άντρας να έχει περισσότερες από μία γυναίκες. Ο στόχος είναι να κάνει όσα περισσότερα παιδιά μπορεί με περισσότερες γυναίκες, ώστε να απλωθεί το Ισλάμ και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Ένα βασικό που πρέπει να καταλάβουμε όταν προσεγγίζουμε τους μουσουλμάνους είναι ότι το Ισλάμ δεν είναι απλώς θρησκεία. Και σε αυτό διαφέρει από όλες τις άλλες θρησκείες. Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για τον Ινδουισμό. Είναι θρησκεία μόνο. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Βουδισμό. Είναι θρησκεία μόνο. Το Ισλάμ δεν είναι μόνο θρησκεία. Είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει όλη την ζωή, την προσωπική, την ατομική και την κοινωνική του ατόμου. Δηλαδή, είναι σύστημα εκπαιδευτικό πρώτα-πρώτα. Έτσι το ξεκίνησε ο Μωάμεθ. Η βασική εκπαίδευση γίνεται στο τζαμί. Αυτό το μαντρασάχ που βλέπετε εδώ είναι η βασική εκπαίδευση η οποία γίνεται στο τζαμί. Επομένως, το τζαμί είναι τόπος διδασκαλίας. Δεύτερον, είναι τόπος στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δηλαδή στο τζαμί ο Μωάμεθ οργάνωνε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και έδινε όλες τις κατευθύνσεις για τους πολέμους που θα γινόταν. Επομένως, το Ισλάμ είναι σύστημα εκπαιδευτικό, είναι σύστημα στρατιωτικό, είναι σύστημα πολιτικό. Μέσα στο τζαμί θα συζητηθούν τα πολιτικά δεδομένα ενός τόπου, οι διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες. Εκεί συζητιούνταν από τον Μωάμεθ, μέσα στο τζαμί. Είναι σύστημα κυβερνητικό, διότι μέσα στο τζαμί παίρνονται οι αποφάσεις για το πώς θα διακυβερνηθεί η χώρα. Αυτό γινόταν επί Μωάμεθ. Είναι σύστημα οικονομικό. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα με τράπεζες, οι οποίες έχουν τους δικούς τους κανόνες. Θεωρείται αμαρτία να πάρουν τόκο από μουσουλμάνο. Μπορούν να τοκίζουν τα χρήματά τους σε μη μουσουλμάνους, σε απίστους όπως λένε, αλλά δεν επιτρέπεται να δανείσουν σε έναν μουσουλμάνο και να πάρουν τόκο από έναν μουσουλμάνο. Θεωρείται αμαρτία ο τόκος. Είναι ένα νομικό σύστημα επίσης, η λεγόμενη σαρία, την έχουμε ακουστά, Επομένως στο τζαμί μέσα παίρνονται και οι νομοθετικές αποφάσεις, ποιοι νόμοι θα ισχύουν, αλλά και πώς θα γίνει η εφαρμογή των νόμων, έτσι, δηλαδή η δικαστική λειτουργία πάλι εξαρτιόταν από το τζαμί. Ήτανε σύστημα κοινωνικό, διότι στο τζαμί θα συναντιούνταν οι άνθρωποι για να έχουν τις κοινωνικές επαφές, τις γνωριμίες μεταξύ τους. Και βέβαια η κατακλείδα ήταν το να είναι το θρησκευτικό κέντρο, εκεί που θα προσεύχονταν, εκεί που θα λάτρευαν τον Αλλάχ. Επομένως αυτό είναι ένα ολόκληρο σύνολο. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο κάποιος μουσουλμάνος να απαρνηθεί το Ισλάμ. Γιατί δεν απαρνείται απλώς μία πίστη, όπως θα έκανε ένας βουδιστής που θα απαρνιούνταν τον βουδισμό ή ένας Ινδουιστής που θα απαρνούνταν τον Ινδουισμό. Αλλά πρέπει να απαρνηθεί ένα σύστημα που είναι όλο μαζί, εκπαιδευτικό, στρατιωτικό, πολιτικό, κυβερνητικό, οικονομικό, νομικό, κοινωνικό και θρησκευτικό. Επομένως όλα αυτά γινόταν με κέντρο το τζαμί και όλα τα τζαμιά είναι χτισμένα κατά το πρότυπο του πρώτου τζαμιού που ίδρυσε ο Μωάμεθ στη Μεδίνα, που είναι ένα τζαμί πάρα πολύ γνωστό στους μουσουλμάνους, Αλ Μαζγίτ Αλ Ναμπαουί. Αυτό το ξέρουν, αυτό είναι το πρότυπό τους. Κάθε τζαμί θα χτιστεί με πρότυπο αυτό, το αρχικό τζαμί που έχτισε ο Μωάμεθ, και έχει ως στόχο του όλη η ζωή σε όλες τις διαστάσεις της να διέπεται από το τζαμί. Τώρα, στόχος κάθε μουσουλμάνου πρέπει να είναι όλες οι χώρες να γίνουν χώρες του Αλλάχ. Αυτός είναι ο στόχος. Όλες οι χώρες πρέπει να γίνουν χώρες του Αλλάχ. Ιδιαίτερα αυτές που κάποτε ήταν και μετά έπαψαν να είναι. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό υπάρχουν ιδιαίτερες βλέψεις για την Ελλάδα και για την Ισπανία. Διότι η Ελλάδα και γενικότερα τα Βαλκάνια κάποτε ήταν χώρα του Αλλάχ. Η Ισπανία, όπως ξέρετε, ήταν χώρα του Αλλάχ, διότι καταλήφθηκε ολόκληρη από τους Άραβες, από τους Μουσουλμάνους, και ξέρετε ότι το 732 μετά Χριστόν σταμάτησε την προέλαση του Ισλάμ ο Καρλομάγνος στη μάχη του Πουατιέ. Όπως από την Ανατολή το 714 την σταμάτησε την προέλαση του Μωαμεθανισμού ο Λέων ο Ίσαυρος το 714 μετά Χριστόν. Επομένως αυτός είναι και ο στόχος του ιερού πολέμου, του ένοπλου ιερού πολέμου, τζιχάντ. Για τους Μωαμεθανούς τζιχάντ δεν είναι μόνο ο ιερός πόλεμος, ο ένοπλος. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη τζιχάντ. Μιλούν για τζιχάντ ενάντια στον εαυτό μας, τζιχάντ ενάντια στους απίστους, τζιχάντ ενάντια στους διεφθαρμένους μουσουλμάνους, τζιχάντ ενάντια στους υποκριτές, τζιχάντ ενάντια στον σατανά, τζιχάντ της καρδιάς, τζιχάντ με τα έργα, τζιχάντ με τα λόγια, τζιχάντ παραπλάνησης, τζιχάντ με το σπαθί, τζιχάντ με τη φορολογία, τζιχάντ της δουλείας, τζιχάντ του νόμου της σαρίας, το τζιχάντ της πολυγαμίας, αυτό που λέγαμε, το τζιχάντ του πνεύματος και τζιχάντ μέσω μετανάστευσης. Επομένως είναι ένα πάρα πολύ γενικός όρος για τους μουσουλμάνους το τζιχάντ. Ωστόσο ο στόχος του ένοπλου ιερού πολέμου, το τζιχάντ με το σπαθί, είναι ακριβώς να γίνουν όλες οι χώρες χώρες του Αλλάχ. Τώρα, μέσα στο Κοράνι υπάρχουν κάποιες ειρηνικές διακηρύξεις. Παραδείγματος χάρη, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 32 του Κορανίου, λέει: «Όποιος δολοφονεί κάποιον που δεν διέπραξε φόνο ή δεν έβλαψε τη χώρα του, θεωρείται φωνιάς του ανθρώπινου γένους». Και αυτό είναι το χωρίο που επικαλούνται οι μουσουλμάνοι για να πούν: ορίστε, ο Μωαμεθανισμός είναι μία ηφιλιρηνική θρησκεία, διότι λέει ότι αν σκοτώσεις άδικα έναν αθώο άνθρωπο, είναι σαν να σκοτώνεις όλο τον κόσμο, όλο το ανθρώπινο γένος. Να λοιπόν που το Ισλάμ είναι κατά του φόνου, επομένως είναι φιλιρηνική θρησκεία. Αλλά παράλληλα υπάρχουν και εντολές φόνου για θρησκευτικούς λόγους. Σας έχω εδώ τα χωρία από το Κοράνιο που είναι πολλά. Σας διαβάζω μόνο το τελευταίο, το 47.4. «Όταν συναντάτε τους άπιστους να τους σκοτώνετε και να τους φάζετε και να κρατάτε γερά τα δεσμά της εχμαλωσίας τους. Όσους πιάσετε εχμαλώτους δηλαδή, να τους έχετε γερά εχμαλωσμένους. Αλλά είναι πολύ σαφές, έτσι όταν συναντάτε τους απίστους, να τους σκοτώνετε και να τους φάζετε και τα λοιπά. Να σας διαβάσω και το 9.5, επίσης χαρακτηριστικό. Λέει ότι μπορείτε να δώσετε ευκαιρία σε κάποιους για 4 ιερούς μήνες μέχρι να σπαστούν το Ισλάμ. Όταν όμως περάσουν οι 4 ιεροί μήνες, τότε σκοτώστε τους ειδωλολάτρες όπου κι αν τους συναντήσετε. Υποδουλώστε τους πολιορκώντας τους και στείνοντάς τους ενέδρες κτλ. Κτλ. Είναι πολλά τα χωρία, ενδεικτικά σας έχω καταγράψει μερικά. Τώρα, τι συμβαίνει. Υπάρχει μια διασταλτική ερμηνεία από κάποιους μουσουλμάνους αυτής της έννοιας του να γίνουν οι χώρες του Αλλάχ. Οι πιο φανατικοί θεωρούν ότι μια χώρα είναι χώρα του Αλλάχ όταν εκεί επικρατεί ο μουσουλμανισμός. Είναι η κύρια θρησκεία ή η μοναδική θρησκεία ή η κύρια θρησκεία. Αλλά υπάρχει μια διασταλτική ερμηνεία που λέει ότι εάν σε μια χώρα μπορεί κανένας ελεύθερα να λατρεύει τον Αλλάχ χωρίς περιορισμούς, τότε μπορεί και αυτή να θεωρηθεί χώρα του Αλλάχ. Επομένως αυτό το λένε οι πιο μετριοπαθείς, που δεν είναι αυτοί που θέλουν το τζιχάντ με το σπαθί. Επομένως αυτές είναι οι βασικές αρχές πίστης του Ισλάμ. Τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι τι στοιχεία μπορούμε να έχουμε για επαφή και για συνεννόηση με τους μουσουλμάνους. Δηλαδή, συναντάς κάποιον μουσουλμάνο και θέλεις να συζητήσεις μαζί του. Τι κοινά στοιχεία επαφής υπάρχουν. Το πρώτο είναι ότι το Κοράνιο κατονομάζει τον Ιησού ως Ίσα 25 φορές. Ενώ τον Μωάμεθ με το όνομά του μόνο 4 φορές. Πολλές φορές άλλες λέει ο προφήτης, έτσι. Αλλά με το όνομα Μωάμεθ υπάρχει μόνο 4 φορές στο Κοράνιο. Ενώ το όνομα του Ιησού υπάρχει 25 φορές. Τι λέει το Κοράνιο για τον Ιησού? Λέει ότι γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Σας διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο τα χωρία 45 έως 47. Τρίτο κεφάλαιο 45 έως 47. Μαρία, είπαν οι άγγελοι, ο Θεός σου αναγγέλει τον λόγο του. Ο Μεσσίας θα ονομαστεί γιος της Μαρίας, ένδοξος στον κόσμο τούτο και στον μελλοντικό, ένας από τον οίκο του Κυρίου. Θα διδάξει τους ανθρώπους από τη βρεφική του ηλικία και έπειτα όταν θα ανδρωθεί θα είναι ένας από τους ενάρετους. «Κύριε», απάντησε η Μαρία, «πώς μπορώ να αποκτήσω γιο ενώ δεν έχω γνωρίσει άντρα?» Και ο άγγελος απάντησε, «Έτσι ο Θεός δημιουργεί ό,τι εκείνος θέλει. Λέει ας γίνει και γίνεται». Έτσι. Ναι, ακριβώς. Είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, δεν είναι μόνο εδώ, είναι και στο 19, στα χωρία 16 έως 22, 19, 16 έως 22, λέει ο Αλλάχ στον Μωάμεθ, «Μωάμεθ, να κάνεις λόγο μέσα στο Κοράνιο για τη Μαρία, πως αυτή απομακρύνθηκε από το σπίτι της και οδηγήθηκε στο ανατολικό μέρος του ναού. Καλύφθηκε από πέπλο το οποίο την έκρυψε από τα μάτια των άλλων. Στείλαμε σε αυτήν το πνεύμα μας, το οποίο ενώπιόν της έλαβε ανθρώπινη μορφή. Και αυτή είπε, ζητώ καταφύγιο από σένα κοντά στον πολυεύσπλαχνο. Αν τον φοβάσαι μη με πλησιάζεις». Και αυτός απάντησε, είναι απεσταλμένος του Κυρίου σου, ο οποίος με έστειλε για να σου χαρίσω έναν Άγιο γιο. «Πώς θα γίνει αυτό», πρόσθεσε η Μαρία, «αφού δεν έχω γνωρίσει άντρα και δεν είμαι ακόλαστη?» Και εκείνος απάντησε, «Έτσι θα γίνει. Ο Κύριος σου το είπε και αυτό είναι εύκολο για μένα. Αυτό θα είναι σημάδι για τους ανθρώπους και απόδειξη της μεγαλοψυχίας μας. Η απόφασή μας ήδη αναγγέλθηκε». Συνέλαβε λοιπόν τον γιο και αποσύρθηκε σε ένα απομακρυσμένο μέρος. Λοιπόν, λέει επίσης για τον Ιησού ότι μίλησε από μωρό. Πάλι είναι στο 19, λίγο παρακάτω από εκεί που διαβάσαμε. Διαβάσαμε το 22, είναι η συνέχεια. 27 έως 33, κεφάλαιο 19-27. Η Μαρία κατευθύνθηκε προς το σπίτι της, φέρνοντας την αγκαλιά της τον γιο της. Και της είπαν, «Μαρία, ανεξήγητο πράγμα έκανες. Ο αδελφή του Ααρών, ο πατέρας σου δεν ήταν ασεβής, ούτε η μητέρα σου ακόλαστη. Η Μαρία τους έκανε νεύμα να ρωτήσουν το βρέφος. Πώς ρώτησαν μπορεί να μιλήσει προς εμάς ένα βρέφος που ακόμα είναι στην γούνια? Είμαι δούλος του Θεού, είπε το βρέφος. Και ο Κύριος μου χάρισε τη βίβλο, κάνοντάς με προφήτη. Αποφάσισε να με ευλογεί και με διέταξε να προσεύχομαι και να κάνω ελεημοσύνες όσο ζω. Να σέβομαι τη μητέρα μου δεν θα μου επιτρέψει την ανυπακοή και την αθλειότητα. Η ειρήνη θα με συνοδεύει και κατά τη γέννηση και κατά τον θάνατο και κατά την ανάστασή μου. Προσέξτε τώρα, οι μουσουλμάνοι καταλαβαίνουν την ανάσταση όχι ως προσωπική ανάσταση του Χριστού, αλλά όταν θα γίνει η ανάσταση όλων των νεκρών, μεταξύ των οποίων, έτσι, θα έρθουμε και σε αυτό. Λοιπόν, πιστεύουν ότι στάλθηκε να διδάξει την αλήθεια. Στο 19:34 λέει, αυτός ήταν ο Ιησούς, ο γιος της Μαρίας, ο οποίος στάλθηκε για να διδάξει την αλήθεια και για τον οποίο γεννήθηκαν αμφιβολίες. Και στο κεφάλαιο 43, 59 έως 64, ο Ιησούς είναι απλός δούλος μας, τον οποίον ευεργετήσαμε και τον προβάλαμε ως παράδειγμα για τους απογόνους του Ισραήλ. Αν θέλαμε μπορούσαμε να δημιουργήσουμε στη θέση σας αγγέλους για να σας διαδεχτούν πάνω στη γη. Κάτι τέτοιο φανερώνει πως πλησιάζει ο ερχομός της ώρας της κρίσεως. Μην αμφιβάλλετε λοιπόν, αλλά ακολουθήστε με. Εγώ είμαι η σωστή κατεύθυνση. Μη σας παραπλανά ο σατανάς, ο κηρυγμένος εχθρός σας. Όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε ανάμεσα στους ανθρώπους, συνοδευόμενος από τα δικά μας σημάδια, είπε «Φέρνω σε εσάς τη σοφία και έρχομαι να εξηγήσω σε εσάς την αιτία των διαφωνιών σας. Να φοβάστε λοιπόν τον Θεό και να υπακούσετε σε μένα. Ο Θεός είναι ο Κύριος, ο δικός μου και ο δικός σας. Η λατρεία σας προς εκείνον είναι ο ίσιος δρόμος». Επίσης το Κοράνιο λέει ότι ο Ιησούς φύσηξε σε ένα πουλί από πυλό και του έδωσε ζωή, ότι θεράπευσε τυφλούς και λεπρούς και ανέστησε νεκρούς με τη δύναμη του Θεού. Αυτό το διαβάζουμε και στο 3:49. Ο Ιησούς θα είναι Απόστολος του Θεού στους απογόνους του Ισραήλ και θα τους πει «Έρχομαι σε εσάς με τα σημάδια του Κυρίου σας. Θα σχηματίσω ένα πτηνό από χώμα. Θα φυσήξω σε αυτό πνοή και με τη δύναμη του Θεού θα λάβει ζωή». Αυτό είναι τειρασμένο από απόκριφα Ευαγγέλια. Έτσι, σε απόκριφα Ευαγγέλια έχουμε τέτοιες διηγήσεις. «Θα θεραπεύσω τον εκγενετή τυφλό και τον λεπρό. Θα αναστήσω νεκρούς με τη δύναμη του Θεού. Θα σας πω τι φάγατε και τι κρατάτε κρυφό στο σπίτι σας. Όλα τούτα θα είναι θαύματα για σας αν είστε πραγματικά πιστοί». Και η ίδια αφήγηση επαναλαμβάνεται στο 5:110. Ο Θεός θα πει στον Ιησού «Γέ της Μαρίας, θυμίσου τις ευεργεσίες μου προς εσένα και τη μητέρα σου, όταν σε ενίσχυσα με το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να μιλήσεις ενώπιον των ανθρώπων και όταν ήσουν βρέφος στην γούνια σου και όταν μεγάλωσες. Σου δίδαξα τη βίβλο, τη σοφία, τον Μωσαϊκό νόμο και το Ευαγγέλιο. Έπλασες από χώμα ένα πτηνό και με την άδειά μου φύσηξες σε αυτό και του έδωσες ζωή. Με την άδειά μου θεράπευσες τον εκγενετή τυφλό και τον λεπρό, με την άδειά μου ανάστησες νεκρούς από τον τάφο. Απομάκρυνα από κοντά σου τα απειλητικά χέρια των απογόνων του Ισραήλ. Μέσα στα θαύματα που έκανες μπροστά στα μάτια τους, οι άπιστοι αναφώνησαν, όλα τούτα είναι καθαρή μαγεία». Έτσι. Δηλαδή έκανε θαύματα, αλλά αυτοί που δεν πίστευαν, οι άπιστοι, τα θεώρησαν ότι ήταν μαγεία. Επομένως λέει ότι ο Ιησούς έκανε θαύματα, λέει ότι είναι ο Μεσσίας, Απόστολος του Θεού και Λόγος του Θεού, πνεύμα το οποίο προέρχεται από εκείνον, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 171, 4ο κεφάλαιο, χωρίο 171, λέει «Οπαδοί των γραφών, μην ξεπερνάτε τα όρια της θρησκείας σας και μην αποδίδετε στον Θεό παρά μόνο την αλήθεια. Ο Μεσσίας Ιησούς, ο γιος της Μαρίας, είναι Απόστολος του Θεού και Λόγος του Θεού, τον οποίο έστειλε στη Μαρία είναι πνεύμα το οποίο προέρχεται από εκείνον. Να πιστεύετε λοιπόν στον Θεό και στους Αποστόλους Του και να μην λέτε πως υπάρχει και Αγία Τριάδα. Σταματήστε να το λέτε αυτό και θα ωφεληθείτε, καθώς ένας μόνο είναι ο Θεός. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος δεν έχει γιο. Όταν βρίσκεται ψηλά στους ουρανούς και χαμηλά στη γη, ανήκουν μόνο σε εκείνον. Η προστασία του είναι αρκετή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η θέση του Ισλάμ. Επίσης λέει ότι οι σύγχρονοι του αποφάσισαν να τον σκοτώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν, σταύρωσαν κάποιον που του έμοιαζε, ενώ ο Θεός τον ξαναπήρε κοντά του. Αυτό λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, στα χωρία 157 και 158. Και είπαν, εμείς σκοτώσαμε τον Μεσσία Χριστό, τον γιο της Μαρίας, τον Απόστολο του Θεού. Όχι, δεν τον σκότωσαν. Δεν σταύρωσαν τον ίδιο, αλλά κάποιον άλλον που του έμοιαζε. Όσοι αμφισβήτησαν την άποψη αυτή, παρέμειναν και οι ίδιοι γεμάτοι αμφιβολίες. Δεν ήταν βέβαιοι γι' αυτό, αλλά διατυπώνουν εικασίες. Στην πραγματικότητα, αυτοί δεν σκότωσαν τον Ιησού, αλλά ο Θεός με τη δύναμη και τη σοφία του τον ξαναπήρε κοντά του. Επομένως, οι Μωαμεθανοί πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν σταυρώθηκε, ότι ενώ ετοιμαζόταν να τον σταυρώσουν, ο Αλλάχ τον πήρε κοντά του και ότι οι Ισραηλίτες σταύρωσαν κάποιον άλλον που του έμοιαζε. Επομένως δεν υπήρξε θάνατος, επομένως δεν υπήρξε ανάσταση και επίσης λέει ότι θα συμμετάσχει στην ώρα της κρίσεως, το διαβάσαμε προηγουμένως στο 43ο κεφάλαιο στο 61. Το Κοράνιο λοιπόν απαιτεί τιμή σε όλους τους προφήτες του Θεού, επομένως δεν μπορείς να είσαι πιστός μουσουλμάνος χωρίς να τιμάς τον Ιησού Χριστό ως προφήτη. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο επαφής. Το Κοράνιο μνημονεύει τον Ιησού Χριστό 25 φορές, λέει για αυτόν διάφορα πράγματα, λέει ότι ήταν ο Μεσσίας, Απόστολος του Θεού, Λόγος του Θεού, Πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, ότι έκανε θαύματα. Επομένως μπορεί κανένας να ρωτήσει έναν μουσουλμάνο, έχεις διαβάσει το Κοράνιο? Ξέρετε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν το έχουν διαβάσει. Ξέρεις τι λέει για τον Ιησού? Θα ήθελες να μελετήσεις τι λέει για τον Ιησού και να βρεθούμε να μου πεις εσύ τι λέει το Κοράνιο για τον Ιησού, να σου πω και εγώ τι λέει η Καινή Διαθήκη για τον Ιησού και να συγκρίνουμε? Είναι ένα σημείο επαφής. Έτσι, οι μουσουλμάνοι τιμούν τον Ιησού Χριστό ως προφήτη και βλέπετε πιστεύουν στην εκπαρθένου γέννησή του και πιστεύουν στον υπερφυσικό τρόπο ζωής και διακονίας που έδωσε. Ένα δεύτερο σημείο επαφής. Το πρώτο σημείο επαφής είναι το ότι το Κοράνιο μνημονεύει τον Ιησού Χριστό, μιλάει τιμητικά για αυτόν. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι το Κοράνιο σε διάφορα σημεία αναγνωρίζει την αξία της Αγίας Γραφής και παραπέμπει τους ανθρώπους να στραφούν στους οπαδούς των γραφών και να ρωτήσουν. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το 10ο κεφάλαιο, το χωρίο 94, και αν δεν θυμηθείτε τίποτε άλλο, αυτό κρατήστε στο μυαλό σας, το 1094. Γιατί μπορείς να πεις ένα μουσουλμάνο, ξέρεις τι λέει το Κοράνιο στο 10ο κεφάλαιο, το χωρίο 94? Τι λέει? Και αν δεν ξέρεις, διάβασέ το και άλλη την άλλη φορά να το συζητήσουμε. Τι λέει? Μιλάει ο Θεός τον Μωάμεθ και του λέει, αν αμφιβάλλεις για ό,τι σου στάλθηκε από ψηλά, ρώτησε όσους διαβάζουν τις γραφές που στάλθηκαν πριν από σένα. Η αλήθεια του Κυρίου σου στάλθηκε σε σένα, μην ανήκεις λοιπόν και εσύ σε όσους αμφιβάλλουν. Επομένως, λέει, εάν αμφιβάλλεις, ρώτησε αυτούς που διαβάζουν τις γραφές που στάλθηκαν πριν από σένα. Ποιες είναι οι γραφές που στάλθηκαν πριν από το Κοράνιο? Η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Ποιοι διαβάζουν τις γραφές που στάλθηκαν πριν? Οι χριστιανοί. Στην πραγματικότητα λέει, αν αμφιβάλλεις, ρώτα τους χριστιανούς να σου πούν. Αυτό είναι ένα σημείο επαφής που μπορούμε να το επικαλεστούμε. Κάτι ανάλογο λέει και στο 1643. Οι Απόστολοι που στάλθηκαν πριν από εσένα, λέει ο Θεός τον Μωάμεθ, ήταν άνθρωποι όπως και εσύ, άνθρωποι θεόπνευστοι. Αν αυτό δεν το ξέρεις, ρώτησέ το στους οπαδούς των γραφών. Επομένως, πριν από σένα στάλθηκαν άνθρωποι εμπνευσμένοι από τον Θεό, εάν δεν Το ξέρεις, ρώτησέ το στους οπαδούς των γραφών. Για μία ακόμα φορά παραπέμπει στους οπαδούς των γραφών, δηλαδή στους Εβραίους και στους Χριστιανούς, για επιβεβαίωση των αμφιβολιών. Επομένως, τα δύο κύρια στοιχεία που έχουμε για ως στοιχεία επαφής και συνεννόησης, το ένα είναι η μνήα του Ιησού Χριστού 25 φορές μέσα στο Κοράνιο, και το άλλο είναι το γεγονός ότι το Κοράνιο παραπέμπει στην πίστη των ανθρώπων των γραφών, όπως λέει, στους οπαδούς των γραφών, για λύση απορειών. Επομένως, ανοίγει ένας δρόμος επαφής και επικοινωνίας. Βεβαίως υπάρχουν και στοιχεία διαφοροποίησης. Αυτά είναι στοιχεία επαφής και συνεννόησης. Είναι καλό να ξέρουμε όμως πολύ ξεκάθαρα ποια στοιχεία διαφοροποιούν τον μωαμεθανισμό. Το πρώτο είναι ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Υιός του Θεού, διότι ο Θεός δεν έχει παιδιά. Αυτό επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα στο Κοράνι. Ξεκινάει από την αρχή, από το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 116. 2.116 λένε: «Ο Θεός έχει γιο, μακριά από τη δόξα του η βλασφημία τούτη. Στον Θεό ανήκουν τα πάντα στους ουρανούς και στη γη. Τα πάντα σε εκείνον υπακούν». Και βλέπετε και τις άλλες παραπομπές, 4.171. Να σας διαβάσω το 19.35, που είναι αμέσως μετά από αυτά που διαβάσαμε για τον Ιησού και για τα θαύματα που έκανε. «Ο Θεός δεν έχει παιδιά, μακριά αυτή η βλασφημία. Όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι, λέει ας γίνει και γίνεται». Και μάλιστα στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 116, εμφανίζει τον Αλλάχ να λέει στον Ιησού: «Είπες ποτέ τέτοιο πράγμα, ότι είσαι εσύ?» Σας διαβάζω το 5.116. «Και είπε ο Θεός στον Ιησού, τον γιο της Μαρίας: Είπες ποτέ εσείς τους ανθρώπους, θεωρήστε εμένα και τη μητέρα μου Θεό στη θέση του μοναδικού Θεού? Όχι, στο όνομα της δόξας σου», απάντησε ο Ιησούς. «Πώς θα μπορούσα να πω κάτι που δεν είναι αλήθεια? Αν έλεγα κάτι τέτοιο, εσύ δεν θα το ήξερες. Εσύ γνωρίζεις ό,τι κρύβεται στα βάθη της καρδιάς μου, εγώ όμως δεν ξέρω τι κρύβεται στα βάθη της δικής σου, γιατί εσύ γνωρίζεις τα μυστικά και τα απόκριφα». Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ξεχωρίζει τον Ιησού εντελώς στο επίπεδο των υπόλοιπων προφητών. Αυτό είναι ένα σημείο διαφοροποίησης. Οι μωαμεθανοί πιστεύουν ότι ο Θεός δεν έχει παιδιά, επομένως έχουν πρόβλημα να δεχθούν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Το δεύτερο στοιχείο της διαφοροποίησης είναι ότι ενώ το Κοράνιο λέει «πηγαίνετε και ρωτήστε τους οπαδούς των γραφών», είναι ότι πιστεύουν πως η Αγία Γραφή έχει υποστεί αλλοιώσεις. Δηλαδή ότι η Αγία Γραφή που διαβάζουν οι χριστιανοί έχει υποστεί αλλοιώσεις και γι' αυτό δεν είναι αξιόπιστη. Στην πραγματικότητα έχουν κατανοήσει με αυτόν τον τρόπο ένα κείμενο που είναι ασαφές μέσα στο Κοράνιο. Θα σας το διαβάσω. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο του χωρίου 75 και το δεύτερο κεφάλαιο του χωρίου 79. Το 75 λέει: «Νομίζετε πλέον, άνθρωποι πιστοί, πως οι υπόλοιποι άνθρωποι θα πιστέψουν με το παράδειγμά σας? Πολλοί υπάκουσαν στο λόγο του Κυρίου, αλλά στη συνέχεια τον παραποίησαν αφού πρώτα τον κατάλαβαν». Έτσι, αυτό είναι. Λέει, πολλοί υπάκουσαν στο λόγο του Κυρίου, αλλά στη συνέχεια τον παραποίησαν αφού πρώτα τον κατάλαβαν. Και έτσι, πολλοί μωαμεθανοί αυτό το χωρίο το ερμηνεύουν ότι οι χριστιανοί παραποίησαν τα λόγια του Θεού. Και στο 79 λέει: «Αλίμονο σε όσους γράφουν βιβλία με τα λερωμένα από την κερδοσκοπία χέρια τους, υποστηρίζοντας ότι είναι η βίβλος του Θεού. Αλίμονο σε αυτούς, όχι μόνο για όσα έγραψαν με τα δικά τους χέρια, αλλά και για το κέρδος που αποκόμισαν». Επομένως, η ιδέα είναι ότι παραποίησαν και γράψανε διαφορετικά πράγματα μέσα στις γραφές για να βγάλουν χρήματα και αλίμονό τους και για το κέρδος που αποκόμισαν. Ωστόσο, αυτή η ερμηνεία των λόγων αυτών, βλέπετε, αυτά τα λόγια μπορεί να ερμηνευτούν και το γεγονός ότι κάποιος όχι άλλαξε τις γραφές, αλλά τα λόγια του Θεού που άκουσε τα παραποίησε, εντάξει. Τα διαστρέβλωσε τα λόγια του Θεού. Δεν λέει εδώ πουθενά κάτι για τις γραφές. Απλώς έτσι το έχουν ερμηνεύσει, γιατί όπως θα πούμε παρακάτω, δίπλα στο Κοράνιο οι Μωαμεθανοί έχουν και τα λεγόμενα χαντίθ, που είναι κάτι αντίστοιχο με την Ιερά Παράδοση, δηλαδή όπως είναι για την Ορθόδοξη Εκκλησία η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση, όπως είναι για τους Εβραίους η Παλαιά Διαθήκη και το Ταλμούδ, που είναι τα ερμηνευτικά της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι είναι για τους Μουσουλμάνους το Κοράνιο και τα Χαντίθ, που είναι η προφορική ερμηνευτική παράδοση του Κορανίου και όχι μόνο. Ωστόσο, το Κοράνιο λέει ότι τα λόγια του Αλλάχ δεν μπορούν να αλλοιωθούν. Στο 6.34 λέει «Κανείς δεν μπορεί να μεταβάλει τα λόγια του Αλλάχ». Επομένως, εάν ένας Μωαμεθανός σου πει ότι «Ναι, η γραφή που διαβάζεις όμως αλλοιώθηκε», θα του πεις «Ναι, μέσα στο Κοράνιο όμως λέει ότι είναι λόγια του Αλλάχ». Επομένως, πώς μπορεί να αλλοιώθηκε από τη στιγμή που το Κοράνιο λέει ότι κανείς δεν μπορεί να μεταβάλει τα λόγια του Αλλάχ. Και στο 10.64 λέει «Καμιά αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει στους λόγους του Αλλάχ». Απλώς ανοίγονται θέματα αμφισβήτησης που μπορεί να κάνουν τον άλλον να σκεφτεί. Μπορεί κανένας να θέσει το ερώτημα. Λες ότι η Αγία Γραφή διαστρεβλώθηκε, παραποιήθηκε. Πότε παραποιήθηκε? Παραποιήθηκε πριν από τον Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ ήρθε από το 571 έως το 632 μετά Χριστόν. Παραποιήθηκε πριν? Αν παραποιήθηκε πριν από τον Μωάμεθ, γιατί τη θεωρεί αξιόπιστη και προτρέπει να τη συμβουλεύονται? Αν είχε παραποιηθεί, δεν θα έλεγε ρωτήστε τους οπαδούς των γραφών, δεν θα έλεγε στους μουσουλμάνους ότι πρέπει να σέβεστε τα ιερά βιβλία που είναι η Βίβλος και το Κοράνι. Αν παραποιήθηκε μετά τον Μωάμεθ, πώς εξηγείται το γεγονός ότι οι χριστιανοί έχουν το ίδιο σύμβολο πίστης από το 325-381 μετά Χριστόν μέχρι σήμερα? Δεν αλλοιώθηκε. Επομένως, ο Μωάμεθ που ζει τέλος 6ου αρχές 7ου αιώνα, 571-632, αυτά προϋπάρχουν και είναι αναλύωτε από τότε, και φυσικά πολύ περισσότερο μπορεί κανείς να υποστηρίξει την μη αλλοίωση των γραφών από αυτά τα οποία ξέρετε για την κριτική του κειμένου και την αυθεντικότητα της Αγίας Γραφής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και όσοι δεν τα ξέρετε, μπορείτε να τα βρείτε και συνοπτικά και αναλυτικά στην ιστοσελίδα Αληθώς Ανέστη. Υπάρχουν με πολλές λεπτομέρειες η αξιοπιστία των κειμένων της Αγίας Γραφής. Επομένως, πρώτο στοιχείο διαφοροποίησης ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Υιός του Θεού. Δεύτερο στοιχείο διαφοροποίησης ότι η Αγία Γραφή έχει υποστεί αλλοιώσεις. Και τρίτο σημείο διαφοροποίησης είναι ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, είναι βασικό στοιχείο της χριστιανικής πίστης το ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας και τώρα μας προσφέρει σωτηρία δωρεάν με τη χάρη Του, την οποία εμείς δεχόμαστε με πίστη, και αποτέλεσμα αυτής της πίστης και της αποδοχής της σωτηρίας του Χριστού είναι μια ζωή καλών έργων. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει απολυτρωτική θυσία του Χριστού. Επομένως, δεν υπάρχει βεβαιότητα μιας πνευματικής γέννησης, μιας αναγέννησης. Τι πιστεύει ο μουσουλμάνος? Πιστεύει ότι στο τέλος της ζωής του ο Αλλάχ θα αποτιμήσει τη ζωή των ανθρώπων και θα αποφασίσει αν γέρνουν στη ζυγαριά τα καλά έργα ή όχι. Εάν ρωτήσεις έναν μουσουλμάνο, είσαι καλός μουσουλμάνος, θα σου πει προσπαθώ. Όταν τον ρωτήσεις, ξέρεις αν θα πας στον παράδεισο, η απάντηση είναι όχι, εγώ δεν ξέρω, ο Αλλάχ ξέρει. Επομένως, σε κανέναν μουσουλμάνο δεν υπάρχει βεβαιότητα για την άλλη ζωή. Υπάρχει βεβαιότητα ότι υπάρχει άλλη ζωή, αλλά εάν θα είναι στον παράδεισο ή στην κόλαση, δεν υπάρχει καμία τέτοια βεβαιότητα. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή μέσα στο Κοράνιο υπάρχουν υποσχέσεις ότι αν κάποιος δώσει τη ζωή του για την προώθηση του Ισλάμ, η θέση στον παράδεισο του είναι εξασφαλισμένη, γι' αυτό βλέπετε ότι είναι τόσο πρόθυμοι να σκοτωθούν, να ζουστούν με εκρηκτικά, και βλέπετε οι μάνες των ανθρώπων που σκοτώνονται στον αγώνα κατά των απίστων, αντί να θρηνούν για τα παιδιά τους, είναι περήφανες που το παιδί τους έχει θυσιαστεί στον αγώνα για την διάδοση του Ισλάμ, επομένως είναι σίγουρα στον παράδεισο. Και για να ολοκληρώσουμε, να μιλήσουμε για τα στοιχεία της προσέγγισης. Πώς προσεγγίζεις έναν μουσουλμάνο? Ένα βασικό στοιχείο είναι ο σεβασμός στην πίστη του άλλου, όχι μόνο του μουσουλμάνου, οποιοδήποτε άλλου, αλλά και του μουσουλμάνου. Είναι σημαντικό να σεβόμαστε την διαφορετική πίστη των ανθρώπων με τους οποίους μιλάμε, να τους ακούμε με σεβασμό, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι πιστεύουν, γιατί προσέξτε τώρα, εγώ σας είπα τι λέει το Κοράνιο και τι πρέπει να πιστεύουν οι Μωαμεθανοί με βάση το Κοράνιο. Στην πραγματικότητα όμως, πάρα πολλοί Μωαμεθανοί δεν έχουν ανοίξει ποτέ τους το Κοράνιο. Ένα μέρος του Κορανίου είναι στα αραβικά, τα οποία πάρα πολλοί μουσουλμάνοι δεν τα ξέρουν και απαγορεύεται να μεταφραστεί για τους μουσουλμάνους εκείνο το κομμάτι. Επομένως μπορεί να το ξέρουν απ' έξω, αλλά δεν ξέρουν τι σημαίνει. Αλλά και το τμήμα που είναι δυνατόν να μεταφραστεί, οι περισσότεροι δεν το έχουν διαβάσει. Μη σας φαίνεται παράξενο, πόσοι από τους κατόνομα χριστιανούς έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή. Έτσι, ίδια είναι και η αναλογία. Δεν το έχουν διαβάσει, επομένως όταν συζητούμε με τον άλλον θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι πιστεύει αυτός προσωπικά από τα διάφορα τα οποία έχει ακούσει. Γιατί όπως σας είπα, εκτός από το Κοράνι υπάρχουν και τα χαντίθ, η προφορική παράδοση. Και επίσης είναι σημαντικό, εκτός από τις πεποιθήσεις του που θα τις ακούσουμε με σεβασμό και με προσοχή και θα προσπαθήσουμε να τις καταλάβουμε, να δείξουμε σεβασμό και για τις θρησκευτικές τους συνήθειες. Υπάρχουν συγκεκριμένες θρησκευτικές συνήθειες. Δεν θα φάνε χοιρινό, απαγορεύεται, για παράδειγμα. Δεν θα πιούν φανερά κρασί. Το κρυφά, άλλο. Φανερά όμως δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες τέτοιες θρησκευτικές συνήθειες που είναι σημαντικό να τις σεβαστούμε. Επίσης είναι σημαντικό να τους προσεγγίσουμε με έμπρακτη αγάπη και με προσευχή. Γιατί βλέπετε, επειδή μέσα στους πέντε πυλώνες, στους πέντε στυλοβάτες του Ισλάμ είναι η ελεημοσύνη, είναι η νηστεία, έτσι, το να κάνεις καλό στον άλλον είναι κάτι το οποίο το εκτιμάει ο μουσουλμάνος και το εκτιμάει πολύ. Γι' αυτό ακριβώς και οι ανάπηροι που βρίσκονται μεταξύ των μουσουλμάνων έχουν προνομιακή μεταχείριση. Γνώριζα έναν τυφλό ο οποίος ήταν μουσουλμάνος και μετά πίστεψε στον Χριστό και μου λέει, τώρα μεταξύ των χριστιανών δεν έχω την περιποίηση που είχα μεταξύ των μουσουλμάνων. Επειδή οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στην ελεημοσύνη, με φρόντιζαν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επομένως είναι σημαντικό το να δείχνουμε έμπρακτη αγάπη και είναι πολύ καλό το γεγονός ότι στους μουσουλμάνους που ήρθαν στην πατρίδα μας με όλες αυτές τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές υπήρξε τόση αγάπη που δείχθηκε από τόσους ανθρώπους προσωπικά αλλά και από φορείς, φάνηκε έμπρακτη αγάπη την οποία πολλοί από αυτούς την αναγνώρισαν. Επομένως, από τη μία μεριά δείχνουμε έμπρακτη αγάπη, από την άλλη προσευχόμαστε ο Θεός να ανοίξει το μυαλό και την καρδιά του συνομιλητή μας, ώστε να καταλάβει αυτά που ο Θεός θέλει να καταλάβει από την επαφή του μαζί μας. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κάνουμε διάκριση, γιατί είναι διάκριση που γίνεται στο Κοράνιο και οι Μωαμεθανοί την ξέρουν, ότι είναι άλλο πράγμα οι αρχές του Ευαγγελίου και άλλο ο ιστορικός χριστιανισμός. Έτσι. Γιατί ενώ οι αρχές του Ευαγγελίου μιλούν για αγάπη, για συγχωρητικότητα, στον ιστορικό χριστιανισμό οι Μωαμεθανοί δεν τα είδαν αυτά. Αντίθετα, μέσα στο μυαλό τους είναι οι σταυροφορίες, όπου μπαίνανε οι σταυροφόροι και σφάζανε. Γι' αυτό βλέπετε, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο Ισραήλ, ούτε μεταξύ των Ισραηλινών, ούτε και φυσικά μεταξύ των μουσουλμάνων, την λέξη crusade στα αγγλικά, την λέξη σταυροφορία. Διότι τελείωσε. Η σταυροφορία είναι ταυτισμένη με τον χριστιανό και είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να υπάρξει. Διότι Το τι έγινε στις σταυροφορίες το ξέρετε. Οι σταυροφόροι δεν σεβάστηκαν ούτε τους Εβραίους, ούτε τους Μωαμεθανούς, αλλά ούτε και τους ετεροδόξους για αυτούς ορθοδόξους χριστιανούς της Ανατολής. Μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη το 1204 και έσπαξαν, ρήμαξαν και τα λοιπά. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι και οι Βυζαντινοί δεν φέρθηκαν καλύτερα στους σταυροφόρους, αλλά αυτά δεν τα λέει η ιστορία. Ωστόσο για μένα που διάβασα τις επιστολές του Μητροπολίτη Φιλιππού Πόλεως Μιχαήλ Ιταλικού εκείνη την εποχή, λέει ότι οι Βυζαντινοί όταν πήγαν οι σταυροφόροι ειρηνικά και ζήτησαν αλεύρι για να κάνουν ψωμί, αντί για αλεύρι τους δώσαν μαρμαρόσκονη, φτιάξαν ψωμί με μαρμαρόσκονη, το φάγαν και πεθάναν αρκετοί από αυτούς. Αυτό δεν τα λέει η ιστορία, αλλά ξέρετε την πραγματική ιστορία, την μαθαίνεις όταν διαβάζεις τις άμεσες πηγές από τους ανθρώπους που ήταν οι σύγχρονοι και τα ζήσανε. Ωστόσο, αυτή την διαφοροποίηση ανάμεσα στον γνήσιο χριστιανισμό και στον ιστορικό χριστιανισμό την κάνει το Κοράνιο. Δέστε τη λέει στο 3.19. Οι οπαδοί των γραφών διχάστηκαν μεταξύ τους όταν τους στάλθηκε η αποκάλυψη και όταν αναπτύχθηκε η ζηλοφθονία μεταξύ τους. Βλέπετε, έτσι αντιμετωπίζουν τα σχίσματα τα οποία είχαν αρχίσει από νωρίς. Σκεφτείτε ότι ο Μωάμεθ, είπαμε, ζει 571 με 632 μετά Χριστόν, ήδη έχει γίνει το πρώτο μεγάλο σχίσμα, όπου ξεχωρίστηκαν με την απόφαση της Συνόδου της Χαλκιδόνος το 451 όλοι οι μονοφυσίτες και διώχθηκαν από το σώμα της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας της Συρίας που το αποτελούσαν οι Ιακωβίτες να αποσχιστεί και το μεγαλύτερο σώμα της Εκκλησίας της Αιγύπτου που το αποτελούσαν οι Κόπτες επίσης να αποσχιστεί από το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως αυτά έχουν συμβεί πριν από τον Μωάμεθ και τα γράφει. Αλλά από την άλλη μεριά δίνει και την άλλη εικόνα στο 3.113, λέει «Όλοι οι οπαδοί των γραφών δεν είναι οι ίδιοι μεταξύ τους. Κάποιοι από αυτούς έχουν αγνή καρδιά και περνούν ολόκληρες νύχτες διηγούμενοι τα θαύματα του Κυρίου και λατρεύοντάς τον». Επομένως μέσα στο Κοράν υπάρχει και αναγνώριση των συνειδητά πιστών χριστιανών που διηγούνται τα θαύματα του Κυρίου και περνούν ολόκληρες τις νύχτες, λέει, λατρεύοντάς τον. Επομένως, εκτός από τον σεβασμό στην πίστη τους, από την έμπρακτη αγάπη και την προσευχή, από την διάκριση των αρχών του Ευαγγελίου από τον ιστορικό χριστιανισμό, είναι σημαντικό να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυριαρχία του Θεού που αυτός έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας, ξέρει τι έχει συμβεί, ξέρει τι θα συμβεί, έχει τον απόλυτο έλεγχο, έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές και μη πιστούς ανθρώπους για την παιδεία, ακόμα και για την κρίση εναντίον του λαού του και των πιστών του, έχει τον τελικό και τον απόλυτο έλεγχο. Επομένως δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τίποτα, χρειάζεται να εμπιστευόμαστε απόλυτα στην κυριαρχία του Θεού. Και ένα πέμπτο και τελευταίο στοιχείο είναι ότι ο Θεός μέσα στη χάρη του εργάζεται με υπερφυσικό τρόπο μεταξύ των μουσουλμάνων στις μέρες μας. Δηλαδή, επειδή οι μουσουλμάνοι γνωρίζουν τον Ίσα, τον Ιησού, ως προφήτη του Θεού και τον τιμούν, διότι το Κοράνιο δίνει εντολή να τιμούν όλους τους προφήτες του Θεού, συμβαίνει σε πολλούς μουσουλμάνους ο Ίσα, ο Ιησούς, να εμφανίζεται στον ύπνο του σε όνειρο και να τους λέει «θέλω να λατρεύετε εμένα». Και έχουμε πάρα πολλούς Μωαμεθανούς οι οποίοι στρέφονται στον Ιησού Χριστό γιατί ο ίδιος τους αποκαλύφθηκε και τους είπε ότι θέλει να λατρεύουν εκείνον. Και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται γνωστό. Ξέρεις, κάποιος τολμάει να το πει εμπιστευτικά σε έναν φίλο και του λέει ο φίλος, ξέρεις, και εγώ είχα το ίδιο όνειρο. Και αρχίζουν έτσι σιγά σιγά να βρίσκονται μεταξύ τους και να συζητάνε τις αποκαλύψεις που είχαν και να θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα για τον Ιησού Χριστό. Επομένως, το έργο είναι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός που τους αγαπάει τους μουσουλμάνους περισσότερο από μας, όπως αγαπάει και κάθε άνθρωπο, περισσότερο από όσο τους αγαπάμε εμείς, αυτό εννοούσα περισσότερο από μας, τους αγαπάει τους μουσουλμάνους περισσότερο από όσο τους αγαπάμε εμείς, ο Θεός που αγαπάει όλους τους ανθρώπους είναι αυτός που νοιάζεται και ανοίγει δρόμο και στους μουσουλμάνους να έρθουν σε επαφή με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και μέσα από τον σεβασμό μας, την αγάπη μας, μπορούμε να είμαστε καλή μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, όπως τον αποκαλύπτει η Καινή Διαθήκη στους μουσουλμάνους και όχι μόνο με τη χάρη του Θεού. Αμήν. Αμήν. Αν υπάρχουν απορίες, ναι.
Εκατοντάδες απορίες. Μας είπες τόσα κομμάτια. Να ρωτήσω καταρχήν, ο κοινός, ο απλός, μοαμεθανός, ο απλός μουσουλμάνος, πώς δέχεται τον Μωάμεθ?
Ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού.
Η σύγκριση που θα κάνω ανάμεσα στο πώς γεννήθηκε ο Ισά, που είπες ότι η Μαρία γεννήθηκε με ένα πέπλο και είναι το πνεύμα του Θεού και τα λοιπά, έχει κάποια σχέση με το πράγμα με τον Μωάμεθ?
Όχι, προφανώς υπάρχει, οπωσδήποτε υπάρχει διαφορά. Προσέξτε όμως για τον...
Διαφορά.
Ναι, απλώς.
Για τον Χριστό έρχεται ο Θεός και επιμένει με το πνεύμα του, και ο Μωάμεθ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποκαλύψεις.
Μάλιστα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
Και τον Μωάμεθανό δεν είναι έτσι.
Έτσι είναι, απλώς μέσα στο Κοράνιο υπάρχει τόσο μεγάλη τιμή στον Μωάμεθ, ότι αυτός είναι που ολοκληρώνει την αποκάλυψη του Θεού. Και γι' αυτό οι Μωαμεθανοί πιστεύουν ότι υπήρχε η Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε η Καινή Διαθήκη και υπήρξε και η Τελευταία Διαθήκη, έτσι ονομάζουν το Κοράνιο, με την οποία ολοκληρώθηκε η αποκάλυψη του Θεού. Επομένως, το τελευταίο είναι το πιο ολοκληρωμένο. Όταν ήμουν στην Αγγλία, στο Μπέρμιγχαμ, και χρειαζόταν να κατέβω σε κάποια στάση που ήταν μωαμεθανική η περιοχή, ήταν το τζαμί απέναντι από τη στάση, και έγραφε με μεγάλα γράμματα από πάνω στα αγγλικά: «Διαβάστε το Κοράνι, είναι η τελευταία διαθήκη». Read the Koran, it's the last testament. Γιατί ξέρω ότι οι χριστιανοί πιστεύουν Παλαιά Διαθήκη, Old Testament, Καινή Διαθήκη, New Testament, διαβάστε και την τελευταία διαθήκη, the last testament.
Αυτό λέω, διαβάζω την τελευταία διαθήκη και βλέπω ότι ο Χριστός γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο.
Βεβαίως.
Υπερφυσικό τρόπο.
Ακριβώς.
Καταπληκτικό τρόπο.
Έτσι.
Είναι η άνθρωπη γέννηση. Ξέρω πώς θα το πω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν σώσω και το εξηγήσω στον Μωαμεθανό, τον συνομιλητή μου, δεν θα πρέπει να χάσει? Τι θα μου πει?
Θα σου πει, ναι, ήταν και υπερφυσικός ο τρόπος γέννησης του Χριστού, αλλά ο μεγαλύτερος προφήτης του Θεού ήταν ο Μωάμεθ.
Πώς είναι ο μεγαλύτερος, αφού ο ένας είναι υπερφυσικός?
Εντάξει.
Και έρχεται, αν δεν σταυρώθηκε, το παίρνει ο Θεός.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει εδώ, ενώ το Μωάμεθ δεν το πήρε.
Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις Μωαμεθανών, τους άκουσα τους ίδιους να μιλούν στο βίντεο σε εκπομπές, οι οποίοι είπαν ότι εγώ αποφάσισα να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό διαβάζοντας το Κοράνιο. Γιατί διάβασα αυτό, αυτό και αυτά που σας είπα, δηλαδή, και αυτά που επισημαίνει Στίμωνα. Ναι, διάβασα και αποφάσισα ότι αυτόν θα ακολουθήσω, διότι αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Απόστολος του, είναι το Πνεύμα του Θεού, ο Λόγος του Θεού. Ναι, υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, άλλη απορία είχε ο Εμμανουήλ. Έλα, Εμμανουήλ.
Αν θα μπορούσαμε να πούμε, αν θέλω τη σωστή σύγκριση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μένη είναι η ορθόδοξη του μουσουλμανισμού, γιατί σε έναν λίγο διαβάζει ότι δεν είναι κάτι ανάμεση σύγκριση με εμά που είναι εδώ. Και επίσης βλέπουμε ότι μετά από πολλά τα μεταφραστικά συστήματα υπάρχουν και πολλοί μουσουλμάνοι οι οποίοι βγαίνουν μέχρι και καταδικάζουν αυτό που γίνεται. Και λέω ότι δεν αντιπροσωπεύει το μουσουλμάνικο θρησκεία. Αυτοί που ανήκουν.
Οι Σουνίτες είναι η μεγάλη πλειοψηφία των Μωαμεθανών και οι Σιίτες είναι μία μικρή μειοψηφία. Όπως σωστά το είπες, ξεχώρισαν για τα θέματα της διαδοχής, ποιος είναι ο γνήσιος διάδοχος του Μωάμεθ, και αυτό έγινε ο χωρισμός. Στην πίστη τους δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Απλώς οι Σουνίτες είναι πιο επιθετικοί γενικότερα, ενώ οι Σιίτες φαίνεται να είναι πιο διαλλακτικοί. Αυτό είναι όμως πάρα πολύ γενικό, διότι και από Σίητες είχαμε επιθετικότητα, δηλαδή οι Σίητες είναι η επικρατούσα θρησκεία στο Ιράν. Και θυμάστε τι φασαρία έγινε στο Ιράν και τι καταπίεση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ιράν που επικρατούν οι Σίητες. Απλώς στις εξωτερικές εκδηλώσεις οι Σουνίτες φαίνεται να είναι πιο φανατικοί και πάλι όχι όλοι. Απλώς οι Σουνίτες θεωρούν τους Σίητες πολύ μαλακούς, ότι δεν είναι οι σωστοί μουσουλμάνοι, έτσι. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το εάν κάποιος θα κρατάει μία επιθετική στάση ή μία πιο διαλλακτική στάση, με το αν θα είναι Σουνίτης ή Σίητης. Αυτό που είπα είναι γενικό, δηλαδή μεταξύ των Σουνιτών βρίσκει κανείς περισσότερους φανατικούς από ό,τι μεταξύ των Σίητων, αλλά αυτό είναι εντελώς γενικό. Σημασία έχει τι διδάχτηκε ο καθένας και ποια είναι η θεώρησή του για τις χώρες του Αλλάχ. Δηλαδή αυτός που θεωρεί ότι οι χώρες του Αλλάχ είναι μόνο εκεί που έχει επικρατήσει και είναι η μοναδική, η κύρια θρησκεία το Ισλάμ, είναι μία κατηγορία. Αυτοί που πιστεύουν ότι οι χώρες του Αλλάχ είναι και οι χώρες που επιτρέπεται ο μουσουλμάνος να λατρεύει τον Αλλάχ χωρίς προσκόμματα, είναι ελεύθερος να τον λατρεύει όπως θέλει, αυτός είναι πιο διαλλακτικός. Ναι.
Πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο το πώς αντισάγουμε στους μουσουλμάνους. Άρα είναι πληροφορίες και λίγο περιεχομένου.
Ναι.
Αλλά είναι πιο διαλλακτικό.
Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Ναι, κοιτάξτε, ο βασικός... Ναι, 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 ναι.
Γιατί οι μουσουλμάνοι από εσάς, οι μουσουλμάνοι έχουν καταγραμμένες από τα σχεδόν μαζί τους και το λέμε αυτό και πρέπει να ξέρουμε. Μάλιστα. Τώρα, το καθένα είναι σημαντικό και το καθένα είτε που είχε να αποτελέσει μετά, τώρα θέλει να γίνεται αλλά σημαντικό πώς θα θυσιάσει όλοι οι μουσουλμάνοι.
Μάλιστα. Νομίζω ότι για να συνοψίσουμε πάνω σε αυτό που ρωτάει ο Κώστας είναι ότι ένα βασικό στοιχείο επαφής και συνεννόησης είναι το πώς μνημονεύει και πώς περιγράφει το Κοράνιο τον Ιησού. Αυτό είναι βασικό, ένα. Και το δεύτερο βασικό είναι η αναφορά που κάνει στους οπαδούς των γραφών. Οι παραπομπές που κάνει στους οπαδούς των γραφών. Γι' αυτό σας έχω δώσει και τα χωρία όπου μπορείτε να τα βρείτε, να διαβάσετε παραπάνω παρακάτω. Και από εκεί και πέρα, ναι.
Από ό,τι κατάλαβα, γενικά στο Κοράνι, από αυτά που έχετε φέρει εδώ, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις.
Ναι.
Δηλαδή κάτι το οποίο λέει σκοτώστε, μετά λέει. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι είναι ο καθένας μπορεί να πάρει συγκεκριμένα χωρία, δεν είναι σύγχρονο, απλά την κυρία δική τουλάχιστον δεν
είναι.
Μπορεί να πάρει ένα χωρί και να το ερμηνεύσει όπως το βολεύει.
Ναι.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε και γίνονται πολλές αναφορές κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης.
Ναι, ναι.
Σε σκοτωμού, του πολέμου κτλ. Το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως ένα συγκεκριμένο που είναι και φύση όμως, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν αυτό με εντολή του Θεού. Ενώ από ό,τι κατάλαβα στο Κοράνι, δεν αναφέρεται, δεν κάνει ιστορική αναδρομή.
Όχι.
Το λέει σαν εντολή.
Ακριβώς.
Και είναι. Αφορά του πάντε αυτό. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο επιχείρημα, να βοηθήσουμε να μιλάμε στα καλά, γιατί τη φύση του Θεού κατά κάποιο τρόπο είναι ένα Θεός αγάπης και συγχώρεσης και τα λοιπά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Στο Κοράνι μέσα υπάρχουν αντιφάσεις. Γιατί το Κοράνι ο Μωάμεθ το έγραφε σιγά σιγά. Επομένως, υπάρχουν τμήματα τα οποία έγραψε όσο ακόμα ήταν στην αρχή, όσο ακόμα διώκονταν, όσο ακόμα δεν ήταν αποδεκτός. Και μετά, όταν πια στήθηκε ολόκληρο το σύστημα του Ισλάμ και έγινε εξουσία, γράφει πράγματα διαφορετικά. Πιθανότατα αυτό που λέει όποιος σκοτώσει ένα είναι σαν να σκοτώνει όλο το ανθρώπινο γένος, να είναι στα αρχικά κεφάλαια. Ποιος ξέρει. Το ζήτημα είναι ότι ενώ γράφτηκε σταδιακά, στο Κοράνι έτσι πως το έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι με χρονολογική σειρά. Δεν είναι δηλαδή τα πρώτα κεφάλαια, τα παλαιότερα και τα τελευταία μεταγενέστερα. Είναι ανακατεμένα και οι ερευνητές, οι ειδικοί πια επιστήμονες ψάχνουν να βρουν και να χρονολογήσουν το κάθε κεφάλαιο. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι επειδή κάτι είναι στην αρχή, είναι αρχικό, είναι πρώιμο και το άλλο είναι όψιμο. Επομένως γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διαφορές. Τώρα, ως προς τις εντολές, σκοτώστε τους απίστους και αλλού σκοτώστε τους άδικους. Υπάρχει εξής διαφορά. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός λέει στον λαό Ισραήλ ότι έχει περισσέψει η ανομία των Αμοραίων, το ξεκαθαρίζει αυτό στο Λεβιτικό, αν θυμάμαι καλά στο 18ο κεφάλαιο εκεί στα χωρία 19-22, όπου λέει ότι έχει πληθύνει τόσο η αμαρτία και μάλιστα η αμαρτία σε μορφή διαστροφής, ώστε η γη λέει θα ξεράσει τους κατοίκους της. Δεν μπορεί άλλο να ξεράσει, δηλαδή πλήθαινε η αμαρτία τόσο πάνω στη γη που η γη θα ξεράσει τους κατοίκους της και ήταν συγκεκριμένα η κρίση του Θεού απέναντι στην αμαρτία σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά από το γεγονός ότι στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης ο Θεός λέει στον Αβραάμ προφητικά «Την γη αυτή θα σου τη δώσω, αλλά δεν θα πας τώρα, θα πας μετά από 400 χρόνια γιατί δεν αναπληρώθηκε ακόμα η ανομία των Αμοραίων». Επομένως ο Θεός ξέρει, περιμένει 400 χρόνια και παραπάνω δίνοντας ευκαιρίες μετάνοιας και όταν έρχεται η ώρα της κρίσης χρησιμοποιεί τον λαό Ισραήλ ως μέσο της κρίσης του. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από μια γενική εντολή η οποία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Ας πούμε στο 291 δεν μιλάει για απίστους αλλά για άδικους. Να σκοτώνετε τους άδικους όπου τους βρείτε και να τους εκδιώκετε από εκεί που σας εκδίωξαν. Ο πειρασμός της ειδωλολατρίας είναι χειρότερος από τη σφαγή στον πόλεμο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Το συνδέει παρακάτω με την ειδωλολατρία, αλλά είναι να σκοτώνετε τους άδικους. Στο άλλο που είδαμε, στο 47.4, όταν συναντάτε τους άπιστους να τους σκοτώνετε. Επομένως, εδώ έχουμε γενικές εντολές. Άπιστους εννοεί αυτούς που δεν δέχονται ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός ο Αλλάχ και ότι ο προφήτης του είναι ο Μωάμεθ. Αυτοί που δεν δέχονται το Ισλάμ. Τους άδικους.
Ναι, ποιος εννοεί άδικους.
Άδικους εννοεί αυτούς που διαπράττουν αδικία. Ναι. Ναι. Γενικό. Ναι.
Ενώ θα το ρωτήσω, πώς μπορεί να ισχύσει κάποιον είτε μουσουλμάνο είτε χριστιανό που μας βρίζει αισθητά ότι το να προσπαθήσουν τους προσευχείς τους μουσουλμάνους να ακούσουν τις απόψεις τους, να τους μιλήσει τον Θεό, δεν το κάνεις από φανατισμό, δεν το κάνεις από πεποίθηση ότι πρέπει δεν και καλά ο άλλος να γίνει χριστιανός, αλλά το κάνεις από πραγματική αγάπη και πώς και εσύ ο ίδιος μπορείς να προσευχείς και να απομακρυνθείς από τυχόν σκέψεις που θα έχουν μέσα ίσως λίγο μίσος, ίσως απέραντια για αυτό το ξένο.
Μάλιστα. Ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να μιλήσουμε στους μουσουλμάνους για τον Χριστό είναι επειδή ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και η αγάπη αυτή φανερώθηκε με τον πιο θαυμαστό τρόπο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στη θυσία Του για τις αμαρτίες μας. Επομένως, η σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός είναι το μεγαλύτερο δώρο για κάθε άνθρωπο, ό,τι και να είναι. Ο Αλλάχ, στον οποίο πιστεύουν οι μουσουλμάνοι, δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Θεό, στον οποίο πιστεύουμε εμείς με βάση την Αγία Γραφή. Ο Αλλάχ δεν είναι Θεός αγάπης, είναι Θεός που απαιτεί υποταγή. Γι' αυτό και το Ισλάμ σημαίνει υποταγή. Το μουσουλμάνο σημαίνει αυτός που υποτάσσεται στον Αλλάχ. Επομένως όλο το θέμα είναι θέμα υποταγής. Βεβαίως λέει ότι ο Αλλάχ είναι φιλεύσπλαχνος. Το λέει αυτό στο Κοράνι. Λέει ότι είναι συγχωρητικός. Λέει ότι θέλει να πηγαίνουμε σε αυτόν για να ζητούμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας και να μας συγχωρεί. Αλλά ο Μωαμεθανός ζει σε μία συνεχή ένταση στο να είναι υποταγμένος στο θέλημα του Αλλάχ και όχι στο να έχει μία ζωντανή σχέση με έναν Θεό που τον αγαπάει και την αγάπη του την έχει αποδείξει με μία τόσο θαυμαστή θυσία, τη θυσία του Ιησού Χριστού, και που θέλει να περάσει την αιωνιότητα μαζί του. Είναι μία εντελώς διαφορετική σύλληψη που ο μουσουλμάνος, όπως και κάθε άνθρωπος, χρειάζεται να γνωρίσει ακριβώς αυτήν την αγάπη του Θεού. Δηλαδή αυτό το οποίο μπορεί να συγκινήσει έναν μουσουλμάνο είναι πόσο πολύ ο Θεός τον αγαπάει και πόσο θαυμαστή θυσία έκανε φανερώνοντας την αγάπη αυτή. Ναι.
Κάποιοι παραδείσουν είναι αλήθεια με την χαρά στο Κοράνι ότι είναι μουσουλμάνος. Εδώ φυλάτε το μέλη της συνδοτερής πατέρας.
Ναι. Τα γράφει μέσα, ναι. Το Κοράνι περιγράφει τον Παράδεισο με έναν τελείως υλικό, υλιστικό τρόπο. Δηλαδή η ομορφιά εκεί δεν είναι απλώς η παρουσία του Θεού, ότι είσαι στην παρουσία του Θεού, αλλά είναι οι υλικές απολαύσεις που θα απολαμβάνεις στον μέγιστο βαθμό.
Αυτό το ότι για να εξασφαλίσει κάποιος μια θέση στον Παράδεισο πρέπει να μας σκοτωθεί, αυτό το είπατε.
Ναι, αυτό το λέει ότι αν σκοτωθεί, δεν λέει ότι πρέπει να σκοτωθεί, αλλά εάν σκοτωθεί ο Αλλάχ θα τιμήσει ξεχωριστά αυτούς οι οποίοι θυσιάστηκαν για το... Το γράφει, το γράφει. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι απ' έξω, αν το βρω... Λοιπόν... Ω, το βρήκα, το βρήκα. Λοιπόν, είναι 47, είναι 47, 4. Α, είναι στο ίδιο χωρίο που σας είχα δώσει. Όταν συναντάτε τους άπιστους, αυτό, να τους σκοτώνετε και να τους φάζετε και να κρατάτε γερά τα δεσμά της αιχμαλωσίας τους. Μετά το τέλος της μάχης αφήστε τους ελεύθερους ή ανταλλάξτε τους με λύτρα, τους αιχμαλώτους δηλαδή που θα πιάσετε. Έτσι να κάνετε. Αν ο Θεός ήθελε θα θριάμβευε ο ίδιος πάνω τους, αλλά σας υποβάλλει στον πόλεμο για να ξεχωρίσει τους μεν από τους δε. Ο Θεός δεν θα σβήσει τα έργα όσων έπεσαν στη μάχη για την πίστη. Αυτό είναι. Θα οδηγήσει τους ίδιους και θα κατευθύνει τις καρδιές τους. Θα τους βάλει στον Παράδεισο τον οποίο ήδη τους υπέδειξε. Πιστοί, αν βοηθήσετε τον Θεό στη μάχη του κατά των απίστων, τότε και ο Θεός θα σας βοηθήσει και θα κατευθύνει τα βήματά σας. Έτσι, επομένως λέει. Ο Θεός δεν θα σβήσει τα έργα όσων έπεσαν στη μάχη για την πίστη, θα οδηγήσει τους ίδιους και θα κατευθύνει τις καρδιές τους, θα τους βάλει στον Παράδεισο, τον οποίο ήδη τους υπέδειξε. Αυτό είναι το 47 κεφάλαιο χωρίο 6, το θα τους βάλει στον Παράδεισο, τον οποίο ήδη υπέδειξε. Κάποιος που δεν ρώτησε, συγγνώμη. Ναι.
Κάτι παρόμοιο που ρώτησε εδώ πριν, το κρασί και το κυρινό αναφέρονται στο Κοράνι ή είναι μέρος της ιστορικής, του ιστορικού μοναχανισμού της παράδοσης?
Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Στο όσο διάβασα, δεν το συνάντησα, αλλά δεν το έχω διαβάσει όλο. Έχω διαβάσει αποσπασματικά από εδώ από εκεί. Δεν το ξέρω. Ναι.
Δεν ξέρω αν θα ήταν στην αρχή, αλλά μετά θα βάζω πολύ τα ονόματα και θέλω να ρωτήσω πώς προηγείται ο όνομα του μουσουλμάνου. Ενώ λέτε ότι ο Μωάμεθ μπορούσε να συμβουλευτεί τις γραφές του όνομα. Πώς γίνεται αυτός ο όνομα?
Δεν ξέρω αραβικά για να πω την ετυμολογία, αλλά μουσουλμάνος σημαίνει αυτός ο οποίος υποτάσσεται στον Αλλάχ. Μέσα στην Αγία Γραφή και ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται μουσουλμάνος, έτσι, διότι υποτάχθηκε στο θέλημα του Αλλάχ, και οι Απόστολοι ονομάζονται μουσουλμάνοι, δεν ξέρω εάν θα το βρω, αλλά τέλος πάντων.
Για το όνομα του Θεού Αλλάχ,
το όνομα του Θεού, το Αλ είναι άρθρο. Το όνομα είναι Λαχ. Αλ, Λαχ, είναι ο Λαχ. Ο Λαχ. Αυτό ήταν το όνομα του Θεού. Μετά ενοποιήθηκε. Ο Λαχ ήταν μία από τις θεότητες που λατρευόταν ανάμεσα στις αραβικές φυλές. Φαίνεται ότι έπαιζε κάποιον ιδιαίτερο ρόλο και γι' αυτό ο Μωάμεθ τον ξεχώρισε και θεώρησε ότι αυτός είναι ο Θεός δημιουργός. Γιατί στον Αλλάχ αποδίδεται η δημιουργία του κόσμου, ότι αυτός είναι ο δημιουργός, ότι αυτός είναι ο παντοδύναμος, δηλαδή έχει κάποιες από τις ιδιότητες του Θεού της Αγίας Γραφής.
Δεν έχει επιστημονική προσδοσία του
Αλλάχ. Όχι, όχι, όχι. Υπήρχε το όνομα Λαχ Και το αλ είναι το άρθρο. Αλ λαχ. Ο λαχ. Ναι, και μόνα.
Κάτι που δεν είναι 100% χριστιανικό. Είπαμε ότι το Ισλάμ δεν είναι μόνο θρησκεία, αλλά είναι και στρατηγικό.
Βεβαίως. Έτσι.
Σύστημα, πολιτικό κτλ. Και όλα αυτά ξεκινάνε και ας πούμε μελετούνται και οργανώνονται στο τζαμί, δηλαδή
έτσι,
στο θρησκευτικό κέντρο. Αν είναι έτσι, εμείς, όχι σαν χριστιανοί, σαν κράτος, γιατί θέλουμε σόν και καλά να κάνουμε τζαμιά, ένα το πράγμα. Έτσι, γιατί το επιτρέπουμε δηλαδή, εφόσον υπάρχουν μουσουλμάνοι όπως αυτοί στην Νιγηρία, την Boko Haram, οι οποίοι το όνομά τους λέει ότι η εκπαίδευση, η μάθηση είναι χαράμι, είναι τζάμπα, δεν χρειάζεται. Και παίρνουν τα, μαζεύουν τον κόσμο, μαζεύουν τα παιδάκια, μαζεύουν τα κορίτσια και τα πουλάνε για σκλάβους. Εμείς γιατί επιτρέπουμε ύστερα να οργανώνονται αυτοί στις δικές μας χώρες.
Κοιτάξτε.
Σον και καλά εμείς τι παριστάνουμε τον πολύ αγαπό, τον πολύ φιλέσπαθο, τι κάνουμε.
Κοιτάξτε.
Και το δεύτερο είναι όταν τους βλέπουμε να βγαίνουν έξω και να μαστιγώνονται και να τους παίρνουν τα αίματα και τα αυτά και τα λοιπά. Έτσι, αυτό δημιουργεί μια εντύπωση, μια εικόνα στους νέους, που δεν ξέρω σε ποιον όποιον το βλέπει και όποιος ασχολείται. Γιατί το επιτρέπουμε αυτό.
Κοιτάξτε, κάθε κράτος και κάθε κυβέρνηση επέρνει τις αποφάσεις της ανάλογα με τα συμφέροντα τα οποία έχει. Επομένως, το τι επιτρέπει ή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιοδήποτε κράτους, είναι θέμα προσπάθειας να κρατηθούν οι ισορροπίες μέσα στην διεθνή πολιτική σκακέρα. Επομένως, το τι επιτρέπει μία κυβέρνηση ενός κράτους και τι δεν επιτρέπει δεν έχει σχέση ούτε με πνευματικά θέματα ούτε με κοινωνικά θέματα, είναι περισσότερο θέματα πολιτικών συσχετισμών. Από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι η Δύση γενικότερα, επειδή έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στον ανθρωπισμό και στα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνει δικαιώματα σε ανθρώπους που ανήκουν σε θρησκείες οι οποίες στις χώρες που επικρατούν όχι μόνο δεν δίνουν κανένα αντίστοιχο δικαίωμα, αλλά δεν σέβονται καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, κάθε κυβέρνηση έχει να λογαριάσει πόσο θα χρησιμοποιήσει τις αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ως ποιο σημείο, σε συνδυασμό με ποια είναι τα συμφέροντα, τα οικονομικά και τα πολιτικά της χώρας. Και με βάση αυτά τα κριτήρια παίρνονται οι αποφάσεις. Το ζήτημα είναι εμείς να ξέρουμε τι ακριβώς πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί και με ποιον τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε ώστε να δουν έμπρακτα την αγάπη του Θεού στη ζωή μας και να ελκυστούν από αυτήν στην πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ναι, Κώστα.
Εγώ θα πω το εξής. Οι περισσότεροι γνωρίζετε, ίσως είναι εγώ το γνωρίζω, ότι είχαμε κάποια άτομα για αυτά που μείνει.
Βεβαίως.
Για να καθίσει από εκείνη και επικοινωνούν μαζί μας συνεχώς και διάλεξα, έγινε προχθές όταν έχει το πόνο πάλι. Ήταν ένα μάθημα που σπάμε και κάνετε. Αυτούς αδόντια τους τα πάμε όλα. Μας ξέρουν, μας αγαπήσαν και τα πάει τον Χριστό, τους εξηγήσαμε γιατί το κάνουμε. Τι να τους πεις τώρα. Λέει να παντρευτώ σε εγώ το... Εξουσίες που είχα μάθει για τους χριστές περιπτώσεις που πρέπει να αντίσουμε ότι την πολύ μεγάλη τρόπο για την γυναίκα του καταπληκτή, τους χρήσεις να καταπληκτή και τη δουλειά που θα κάνει, ας πούμε. Και το δημάρει τώρα, ας πούμε. Μέχρι τότε η γυναίκα αυτή είναι από τον Θεό που λέω προσευχή την πείρα, θα παρασκευαστούν ότι το 2018 είχα ήδη πρώτη προσκαλισμένη να πούμε στην Γερμανία και λοιπά. Τι να το πεις τώρα, πώς, τι να
τι θα το πεις, θα το πεις ο Θεός να σας ευλογήσει στην απόφασή σας, θα μας κάνετε τα έξοδα να έρθουμε στη Γερμανία στο προσκεκλημένο. Κοιτάξτε, εμείς δείχνουμε την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους και τους λέμε την αλήθεια του Θεού. Από εκεί και πέρα, τι απόφαση θα πάρει ο καθένας είναι το πόσο θα αφήσει το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα του. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να βοηθήσουμε ανθρωπίνως κανέναν, έτσι, ούτε να αλλάξουμε κανέναν. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αγάπη του Θεού μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να ελκυστούν από Αυτόν. Τα υπόλοιπα είναι στα χέρια του Θεού. Σας είπα ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, δεν είναι μία και δύο, είναι πλήθος οι περιπτώσεις που ο ίδιος ο Ιησούς εμφανίζεται στον ύπνο, στο όνειρο, σε μουσουλμάνους, τους λέει ότι εγώ είμαι ο Ίσα, τον αναγνωρίζουν από το Κοράνιο, και σας καλώ να λατρεύετε εμένα. Δόξα τω Θεώ. Έλα Γεωργία. Ναι, διάφορα πράγματα είναι διαφορετικά στο Κοράνι. Η Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού, ονομάζεται, όπως το είδατε στο κομμάτι που διάβασα, δεν το σχολίασα, αδελφή του Ααρών. Θεωρείται δηλαδή ότι είναι η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσή και του Ααρών, που ήταν η μητέρα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή διάφορα ιστορικά πράγματα είναι εντελώς μπερδεμένα. Ναι, είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά, ναι. Ναι, ναι, ο Παύλος, Παύλος θες.
Για να είμαστε χριστιανοί, δίνουμε βαρύτητα στο πνευματικό πόλεμο. Ο Θεός και ο διάβολος είναι εχθρός και παλεύουμε.
Μάλιστα.
Και οι εξουσίες του εχθρού παλεύουν αντίστοιχα. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο μουσουλμάνο πιστό, όπου παλεύει, έχει το δικό του πνευματικό πόλεμο. Δηλαδή,
ναι.
Πέρα και κόλαση, για παράδειγμα.
Ναι, το τζιχάντ αυτό είναι. Το τζιχάντ είναι ο πόλεμος προς όλες τις κατευθύνσεις, είναι και πνευματικός πόλεμος. Αυτό που λέει τζιχάντ ενάντια στον εαυτό μας, στα πάθη μας δηλαδή. Τζιχάντ ενάντια στους απίστους, εντάξει. Τζιχάντ της καρδιάς. Τζιχάντ με τα έργα, με τα λόγια. Το τζιχάντ του πνεύματος. Έτσι. Το τζιχάντ του πνεύματος είναι η πίστη ότι όταν πεθάνει ένας μουσουλμάνος, το πνεύμα του πολεμά για την εξάπλωση του Ισλάμ. Έτσι. Με την ευκαιρία να σας συστήσω και αυτό το βιβλίο, εξαιρετικό βιβλίο, γραμμένο από τον Αλφόνς Τζαβέντ, αν το προφέρω σωστά, ή Τζέιβεντ, δεν ξέρω πώς προφέρεται, γιατί δεν ξέρω τι εθνικότητα είναι, ο μουσουλμάνος της διπλανής πόρτας. Εξαιρετικό βιβλίο, έχει τα χωρία του Κορανίου και στα αραβικά και στην ελληνική μετάφραση βέβαια. Έχει για διάφορα χωρία του Κορανίου που μας ενδιαφέρουν και τι λέει σχετικά και τα χαντίθ, τι λένε, η παράδοση δηλαδή. Είναι εξαιρετικό βιβλίο, πάρα πολύ βοηθητικό και εμένα με βοήθησε να βρω διάφορα από αυτά τα οποία σας είπα. Επομένως το συστήνω, Αλφόνς Τζαβέντ, ο μουσουλμάνος της διπλανής πόρτας. Είναι εκδόσεις ο λόγος. Και μπορεί κανένας να βρει και λεπτομέρειες. Ναι, Μορφούλα.
Είπατε ότι αποδέχονται την κοινή διευθύνη, σωστά.
Ναι.
Αυτά που λέει την κοινή διευθύνη, που μιλάει ο Ιησούς, που λέγονται ότι δώσε τη ζωή, που μιλάει με έναν τρόπο, κατά κάποιο τρόπο απόλυτο, σε κάποιες θέσεις, πίστης. Θεωρούν ότι αυτό είναι αιωμένο, είναι μια αλήθεια.
Κοίταξε, στην πραγματικότητα, οι μουσουλμάνοι δεν διαβάζουν την Καινή Διαθήκη. Το Κοράνι λέει ότι είναι βιβλίο που πρέπει να το σέβονται, αλλά δεν το διαβάζουν. Εδώ το ίδιο το Κοράνιο δεν διαβάζουν.
Ας πούμε κάποιος ο οποίος είναι πιστός μουσουλμάνος που διαβάζει.
Ναι, ναι.
Και γνωρίζει αυτό το πράγμα. Πώς το δέχεται αυτό? Γιατί εγώ έχω καταλάβει ότι γενικά όταν ο Μωάμεθ έγραψε το Κοράνι, γινόταν σε ένα... σε μια κοινωνία αμόρφωτη.
Προφανώς. Προφανώς.
Λέω κάποιος ο οποίος είναι μουσουλμάνος και είναι μορφωμένος, ενώ ας πούμε ψηλού μορφωτικού επίπεδου και ψάχνει, τι κάνει. Αυτό πώς το, δηλαδή κάποιος εκπαιδευτικό.
Ναι. Εάν διαβάσει την Καινή Διαθήκη, σε κάθε τι που δεν του αρέσει, έχει την ερμηνεία αυτών των χωρίων που σας είπα στο 2.75 και στο 2.79 ότι τα κείμενα των γραφών αλλοιώθηκαν. Επομένως, οτιδήποτε δεν τον βολεύει σε αυτό που πιστεύει, μπορεί να το βγάλει στην άκρα, πει, α, και αυτό μεταξύ αυτών που αλλοιώθηκαν θα είναι. Έτσι. Δηλαδή, είναι από τα στοιχεία που επισήμανα ως στοιχεία διαφοροποίησης. Ό,τι θεωρούν.
Να κάνει λίγο σχετί, όπως στη σχολή μου, είχαμε ένα καθηγητή μου δίδαξε σε αυγή ιστορία, ο οποίος ήταν μουσουλμάνος.
Ναι.
Στο έχει πει, ο κύριος Παντάου.
Α, βεβαίως τον ξέρω.
Μουσουλμάνος.
Ναι, ναι. Α, δεν ξέρω αν ήταν μουσουλμάνος, Άραβας ήταν, ναι.
Ναι, ήταν εντύπωση πως ένας μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει την επιστήμη της κειμενόματης, της κειμένων και της αξιοπιστίας των κειμένων και τα λοιπά, και πως μπορεί ακόμα να πιστεύει και να αποδέχει το Κοράνι ως την τελευταία διαθήκη, δηλαδή μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό.
Κοιτάξτε, η μόρφωση δεν βοηθάει τους ανθρώπους να απαλλαγούν από αυτά τα οποία διδάχτηκαν από μικροί. Δεν ξέρω για τον συγκεκριμένο συνάδελφο εάν είναι μουσουλμάνος ή όχι. Ξέρω ότι είναι από την Αίγυπτο. Απλώς δεν ξέρω.
Εγώ δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν...
Ναι, ναι. Αλλά, κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα το να μελετήσεις την γνησιότητα ενός κειμένου και να είσαι ειδικός και να ασχοληθείς, και είναι άλλο πράγμα να είσαι ιστορικός που παίρνει τις πηγές έτοιμες. Ο συνάδελφος είναι ιστορικός. Ο ιστορικός παίρνει έτοιμες τις πηγές και διαβάζει και βγάζει συμπεράσματα από τις πηγές. Το πώς διαμορφώνονται οι πηγές είναι άλλος κλάδος. Η κριτική των κειμένων δηλαδή είναι άλλο θέμα.
Όπως λέει και με διαγραφή, το γράμμα σκοτώνει, το κρέμμα ζωοποιεί.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Δόξα τω Θεώ.